Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր փետրվարի 15-ն է, օրը 2:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Հայաստանում շարունակում են արձագանքել նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթին։ Այսօր դատարանում լսվում է իրավապաշտպանների կողմից քաղբան տարկյալ համարվող ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը։ Մոտ 2 տարի առաջ ոստիկանին վիրավորելու մեջ մեղադրվող ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին այսօր շտապօգնության մեքենայով բերման են ենթարկել դատարան։ Ուզբեկստանում դատարանը 14 տարվա ազատազրկման է դատապարտել իսլամական ծայրահեղականության մեջ մեղադրվող հայազգի գործարարին։ Ռուսաստանի վարչապետը հայտարարում է, Սիրիայում ռուսական զինուժը շարունակելու է գործել։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Շփման գծում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ։ Ադրբեջանական կողմը հաղորդում է հայկական ուժերի հետ բախումների ընթացքում գրած կորուստների մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով շաբաթավերջին զոհվել է ադրբեջանական բանակի կրտսեր սերժանտ Էլմիր Զեյնալովը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն այսօր Ուկրաինա մեկնելուց առաջ հայտարարել է, որ պաշտոնական Անկարան թույլ չի տա սիրիացի քրդերին գրավել Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող և ռազմավարական նշանակություն ունեցող ազազ քաղաքը։ Եթե հանգստյան օրերին թուրքական կողմը հրետանային հարվածներ չիրականացներ, ազազն արդեն իսկ քրդական ուժերի ձեռքում կլիներ, հայտարարել է Դավութողլուն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը թուրքական կողմի գործողությունները արդեն իսկ որակել է որպես աբեկիչներին ցուցաբերվող բացահայտ աջակցություն և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի կոպիտ խախտում։ Ռուսաստանը շարունակելու է աջակցություն ցուցաբերել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին, մինչև որ երկրի օրինական կառավարությունն ի վիճակի կլինի Սիրիայում հաղորդում հաստատել։ Թայմ հանդեսին տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Խոսելով Ասադի դեմ կռվող ապստամբական խմբավորումների մասին, Մեդվեդևը նշել է, նրանք բոլորն էլ ահաբեկիչներ են։ Դրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը չի բացառել, որ կարող են իհայտ գալ այնպիսի խմբավորումներ, որոնց հետ Սիրիայի կառավարությունը նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոչ է արել իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին դադարեցնել սիրիացի չափավոր ընդդիմադիր խմբավորումների դիրքերի ռմբակոծությունը Հալեպի նահանգում։ Այս մասին Օբաման և Պուտինը խոսել են երեկ կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Վրաստանի փոխվարչապետ և էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն այսօր մեկնել է Թեհրան, որտեղ քննարկել է իրանական գազի Վրաստան արտահանման հնարավորությունները։ Չի բացառվում, որ Վրաստանը սկսի Իրանից գազ գնել, եթե իհարկե Թեհրանը մեզ հարմար գին առաջարկի, նշել է Կալաձեն Իսլամական Հանրապետություն մեկնելուց առաջ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում շարունակում ենք գնահատել նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուրբաթորյա ելույթը։ Հիշեցնենք, իր նստավայրում հյուրընկալելով օրենսդիր գործադիր և դատական իշխանությունների, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավար կազմի ներկայացիչներին, Սարգսյանը հանդես էր եկել ծավալուն ելույթով, մասնավորապես անդրադառնալով սահմանադրության փոփոխությունների կենսագործմանը Հայաստանի տնտեսական, արտաքին, ներքին քաղաքականության նրանչվող խնդիրներին։ Այդ ելույթը քաղաքական գործիչների կողմից տրամագծորեն հակադիր գնահատականների էր արժանացել։ Որոշ ընդդիմադիրներ բովանդակազուրկ գնահատելով ելույթը այն համարել էին ընդամենը քաղաքականությունից չհեռանալու մտադրության մասին Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած առաջին լուրջ ազդանշանը։ Ոմանք էլ նախագահի ելույթը գնահատել էին իբրև անհրաժեշտ բարեփոխումների իրականացման վճռական հանձնառության արտահայտություն։ Այսօր ազատության հետ զրույցում նախագահի ուրբաթորյա ելույթը գնահատել են ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիք Նաս Տիգրանյանը։ Նրանք մասնավորապես անդրադառնում են նախագահի այն դիտարկմանը, թե առաջիկա ընտրություններում իր համար կարևոր է ոչ թե արդյունքը, այլ դրանց օրինակելի ընթացքը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Սահմանադրական հանրաքվեն դիտարկած կազմակերպությունները պնդում են 2017-ին օրինական ընտրություններ անցկացնելու Սերժ Սարգսյանի պնդումները հավատ չեն ներշնչում։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ նախագահն իր ելույթում հայտարարեց, թե առաջիկա ընտրությունների օրինականությունը իր համար ավելի կարևոր է, քան այդ ընտրությունների արդյունքները։
Մենք որպես իշխող քաղաքական ուժ կրում ենք նաև լրացուցիչ պատասխանատվություն ընտրությունների կազմակերպման բարձր մակարդակի համար։ Ընտրությունները պետք է լինեն օրինակելի։ Իհարկե, յուրաքանչյուր կուսակցություն, առավել ևս նրա ղեկավարը, շահագրգիռ է ավելի շատ քվե ունենալ, բայց ինձ համար շատ ավելի կարևոր են ընտրությունների բնականոն ընթացքն ու օրինականությունը, ընդհան դրանց արդյունքները։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը նշում է, Սերժ Սարգսյանի այս խոսքերին հավատալու համար անհրաժեշտ են որոշակի հիմքեր իրական կյանքից։ Մինչդեռ սահմանադրական հանրաքվեին հետևած կազմակերպության ներկայացուցիչը հիշեցնում է, ընդամենը 2 ամիս առաջ տեղի ունեցած հանրաքվեի ժամանակ ընտրախախտումները կատարվում էին համակարգված և նպատակն էլ մեկն էր՝ ամեն գնով հասնել ցանկալի արդյունքի։
Բայց որովհետև այս ելույթին արդեն նախորդել է սահմանադրական փոփոխությունների խայտառակ հանրաքվեն, և այդ մասին բոլորն են նշում, այլ բան է, որ պաշտոնապես չեն ընդունում, որ իսկապես դա եղել է խայտառակ ընտրախախտումներով ուղեկցվող, ապա այդ հայտարարությունը դառնում են սին խոսքեր, դրանց նկատմամբ որևէ հավատ չեն կարող տածել, որովհետև խոսքի և գործի ակնհայտ անհամատեղություն կա։ Այսինքն այն ամենը, ինչ որ խոսվում էր նախագահի ելույթի մեջ, մենք տեսնում ենք դրա ճիշտ հակառակ արտացոլում է իրական կյանքում։
Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, ով նույնպես հետևել է հանրաքվեի ընթացքին, ընդգծում է, Սերժ Սարգսյանն իր ելույթով իրականում խոստովանում է, մինչև օրս որևէ ընտրություն ազատ և արդար չի եղել։
Ուշագրավել, որ արդեն իրեն ոչ թե արդյունքներն են հետաքրքրում, այլ այն, որ դրանք պիտի օրինական անցնեն։ Էլ ավել անցնում էին, ինչ էր եղել, կեղծում էին, տղեկայլությունում էին, քեզ նախագահ էին դարձնում, ուզածդ մարդկանց ազգային ժողովի պատգամավոր էին ուղարկում։ Ինչ պատահեց, որ որոշեցիր հանկարծ օրինական դարձնել այդ ընտրությունները։ Իսկ եթե համարում է, որ նախկինում էլ են օրինական եղել, ինչ կարիք կար հայտարարել հիմա այդ մասին, կամ կարելի էր ասել, որ մենք շարունակելու ենք օրինական ընտրությունները անցկացնել, ինչպես դա արել ենք 20 տարի շարունակ, ինչպես ոչ մի անգամ կեղծիք թույլ չենք տվել։ Տեքստեր գրողը ըստ էության մատնում է իրեն։
Ազատ և արդար ընտրությունների կարևորության մասին խոսելուց բացի Սերժ Սարգսյանը մեկ այլ ուշագրավ հայտարարություն արեց, ընդգծելով, թե մյուս տարի կայանալիք խորհրդանական ընտրություններում որևէ կուսակցության տեղը երաշխավորված չէ։ Փորձագետները Սերժ Սարգսյանի այս խոսքերը դիտարկում են որպես նախապես տրված խոստումներից և պայմանավորվածություններից հրաժարվելու հայտարարություն։
Երևի մարդկանց, ում ժամանակին կամ քաղաքական ուժերին հույսեր են ներշնչել կամ խոստումներ տվել, հիմա ուղղակի խոստումներից հրաժարվելու ժամանակն է եկել, և հուշում եմ, որ ամեն ինչ պիտի լինի դժվար մրցակցության պարագայում, երևի որևէ խոստումից հետ կա պայմանավորվածությունները խախտելու մասին էր խոսքը, հավանաբար։
Տպավորություն կա, որ ինչ-ինչ մարդկանց սին խոստումներ են տվել ժամանակին, բազարներ են արել երևի, իսկապես ուրիշ բան չկա ասելու, ինչ ես բացադրում, կամ եթե ինչ-որ մեկը եկել քեզնից պատգամավորական մանդատ է ուզել, կաբինետում իրան ասա չեմ տալիս, էլի ապեր երաշխավորված չէ, ելնում ինչ ես պատմում։ Կուսակցություններին կամ օլիգարխներին կամ քվազի օլիգարխներին հրապարակավ ինչ-որ հաթաթա ես տալիս, գուցե քներն ես թանկացնում, մտածել ես այդ մասին, Սերժ Սարգսյան։ Ինձ թվում է, որ իսկապես երևի կին է խփում, որտեղ տեղերը սահմանափակվել են։
Այժմ տեսնենք, թե նախագահի ելույթն ինչպես են մեկնաբանում մեր համակարգացիները։ Երևանի փողոցներում շրջել և մարդկանց կարծիքները լսել է Կարինե Սիմոնյանը։
Ոչ մի բան չի տպավորվել, որովհետև նույն բաները միշտ խոսվում են։ Բարերի շարք է, էլի, հա, կարելի ասել, բարերի շարք։ Եթե լսենք, չէ՞, այս մեր կառավարությանը կասենք, այս երկրի նման երկիր չկա, որովհետև բոլորը լավ են, ամեն ինչ լավ է, այդպես պրոբլեմ չունենք, բայց այդպես չի, էլի։ Դատարկա, դատարկ, մեր յուղեր ունենք դատարկա, շրջապատի հարևաններս գնացել են, գնացել ենք մենակ, երեխեքը գնացել են։
Լավ են, լսել եմ, բայց մեջը ոչ մի բան չկա հանուն ժողովրդի համար, լավ բան չեն անում ժողովրդի համար, ինչ անում են իրանց համար են անում, աղջիկ ջան, առանց քաշվելու, հազարավոր մարդիկ պարապ են։
Լսել ենք, շատ մեծ ամեն ալիքով է լսել եմ, համոզումա, որ դաշնակները մտնենք կարիչեի մեջ, էտ է դրանցը, պաշտոններա բաժանում։
Ինչ եք հասկացել այդ ելույթից։
Դուք հասկացել եք ինչ-որ մի բան։
Ուզում եմ ձեր կարծիքին
իմանալ։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո հնարավոր է ինչ-որ լավ դրական տեղաշարժեր, հնարավոր է։ Եվ բազմակետեր։
Տպավորություն ստացեք ասելիքից։
Գիտեք, ասելիքը այնքան քիչ հարաբերական է, անելիքն եմ ուզում տեսնեմ։
Նա քաղաքական մասին է,
ինքյանքի մասին
է, քամիա, փոթորիկա։ Ես քաղաքականությունից գաղափար չունեմ։
Ասում եմ, այդ քաղաքականությունը ձեր կյանքը լավացնելու է։
Չի լավացնի։ Պարսկաստանը 30 տարի անկախ է, լավացել է, բայց մենք 25 տարի դեռ 25 առաջ սանտիմետր առաջ ունենք։
Հուսով սպասում ենք, Քուր ջան, ինչ ասենք։ Լրիվ, հիվանդանոց ելել ենք, փող չկա, որ մուծում անենք, տենանք ինչ ելնում։ բալքի սերսարքյանը կարգավորի մուծում ներկային ենք տանք։ Հարեցի չարը։ Ուրիշ լաբան չենք սպասում հետ։
Կերան, կարին կերան, օգուտը կերան, մեզի թողել են փշերի վրա։ Իմ ժողովուրդը տունը նստածա, ջահել տղա, գնացել է պահա կակայնը 60,000 դրամով։ Ինչ ծակվի էդի, էդ ծակվի, ծակվի ինչ անի։
Բավոնց, հավատում ենք էլ, այսօր աշխատանք ունենք, աշխատում ենք, ուրեմն պիտի հավատանք էլի, որ լավ կլինի։
Եթե իր ասած բոլոր խոստումները կատարվեն, իհարկե բավականին առաջ խաղացում կլինի։
Ինչն է հատկապես տպավորվել, որ այլ ուզում եք, սպասում եք այս կտահնապետ։
Սպասում ենք այսօրվա մեր ժողովրդի լավ ապրելու։
Որ լսեցի, ի՞նչն է փոխելու, Ազի ջան։ Ոչ մի բան էլ չի փոխվի, օրեցօր ամեն մի բան ավելի վատանում է, 75 տարեկան ամենգած խանութները, որ տեսնա, որտեղ է, 5 դրամ էժան, որ ես առնում։ Ինչ ու ցերի ժամանակ գնում էինք, եսի մինչեջը, տեսաք ոնց, ասենք բարգավաճը, ել դաշնակը, դաշնակ է, որ ունեցա, դաշնակ ավտոմ դրուգոյ է։
Անձամբ ես ունեմ 3 տեսակ բիզնես։ Ես ունեմ վարկեր, որոնք նախկինում շատ հեշտ վճարում էի, բայց հիմա ոչ, որովհետև վատացել է ամեն ինչ։ Եթե տարիներ առաջ ամեն ինչ ավելի կայուն էր, հիմա ոչ, հիմա դեպի վատնագնում է։
Վերնախավի իշխանը զմա իշխանությունը խոսա։ Շարքային քաղաքացին իր առօրյա կյանքում պետք է զգա իր վրա այդ փոփոխությունը։ Եթե չի զգում, ուրեմն նշանակում է թող հա խոսան, ոչ մի բան է մեկը չի փոխվելու։
Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին դարձյալ խոսել է Հայաստանի նոր ընտրական օրենսգրքի լայն համաձայնությամբ մշակելու և ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ Լրագրողների խնդրանքով Եվրամիության դեսպանն անդրադարձել է նաև Սերժ Սարգսյանի ելույթին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնվել Սվիտալսկու հետ հանդիպմանը։
Մասնավոր զրույցներում Հայաստանի իշխանությունները արևմուտքին ազդակներ են փոխանցել, թե ընտրական նոր օրենսգիրքը կազմվելու է արդար եղանակով, այսօր լրագրողներին ասաց Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին.
Look at the next elections as an opportunity to give boost to the development of Armenia.
Մասնավոր զրույցներում Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներին ասել եմ, հաջորդ ընտրությունները դիտարկեք որպես հնարավորություն նպաստելու Հայաստանի զարգացմանը, քաղաքական, ժողովրդավարական եւ տնտեսական առումներով։ Հիմքը ընդունելով իշխանության ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ իմ զրույցները, կարող եմ ասել, որ ընդհանուր հենք եմ տեսնում, բազմաթիվ ազդակներ եմ տեսնում, որ ընտրական օրենսգիրքը կազմվելու է շատ արդար արեստավարշ եւ պատասխանատու եղանակով.
Fair and professional and responsible way.
Սամանադրական հանրակրվեից հետո եվրոպական երկրների ու միացյալ նահանգների դեսպանատները մոտ 1 տասնյակ հայտարարություններով կոչ են արել Հայաստանի իշխանություններին պատշաճ արձագանքել ընտրախախտումներին, նպաստել ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահության ձևավորմանը, ինչպես նաեւ ընտրական նոր օրենսգիրքը կազմել ընդդիմության հետ փոխհամաձայնեցված։ Ընտրական նոր օրենսգիրքը, որի վրա այժմ աշխատում են կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը եւ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանը, խորհրդարան պետք է ներկայացվի մինչեւ մարտի 1-ը։
Այսօր արտառոց մի միջադեպ է գրանցվել։ Մոտ 2 տարի առաջ ոստիկանին վիրավորելու մեջ մեղադրվող քաղաքտիվիստ Վարդգես Գասպարին բերման են ենթարկել դատարան։ Արտառոցը, սակայն, այն է, որ այդ գործողությունը կատարվել է ոչ թե ոստիկանական, այլ շտապ օգնության մեքենայով։ Ոստիկանությունից ուշագրավ բացատրություն են տվել դրան։ Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Առողջական որևէ գանգատ չունեցող Վարդգես Գասպարին այսօր ոստիկանության բռնի ուժով հայտնվել է շտապօգնության մեքենայում։ Իրավապահները այդպես են որոշել դատարան բերման ենթարկել ոստիկաններին վիրավորելու մեջ մեղադրվող ակտիվիստին։
աշխատանքով դուրս է եկել, երբ վերադառնում սա օֆիս, տեսա ուրեմն շտապօգնության մեքենա կար, հարցրեց ես ինչ կան, ինչով եք եկել, ասացին Վարդգես Գասպարի, ասացին ես եմ, բայց նման կանչ չի եղել, ասացին որ պետական մարմնի կողմից է եղել կանչը, իրենք ասացին, ասել են Վարդգես Գասպարին ծանր հիվանդ, ծանր վիճակում է, դե ես ասացի, ինչպես տեսնում եք, ես առողջ չեմ, պրոբլեմ չունեմ, կարող եք գնալ, գնացին ուրեմն 5 րոպե հետո եկավ ոստիկանները եկան արդեն։
Ընդդիմադիր ակտիվիստը, ով արդեն շուրջ 3 ամիս է դատարանի հանդեպ անվստահության պատճառով հրաժարվում է ներկայանալ նիստերին, պնդում է, որ վարակներից պաշտպանվելու համար նախատեսված դիմակներ կրող ոստիկանները առանց որևէ հիմնավորման բռնի ուժով պարկացրել են իրեն պատգարակի վրա։
Դիմակներ էին բանարել, հաճել, որի փոքրսե ես շատ բան եմ, ծանր հիվանդ եմ, ինչ որ վարակիչ բան ունեմ, որ կարող է իրանք վարակեն, այդ նույն շտապօգնության մեքենաները դեռ սպասում էր, ոստիկանները եկան եւ պահանջեցին ուրեմն որ փորձեցի այս հայտարարությունը որ եկել են բերման ենթարկել, օֆիսից նախ քաշտալով հանեցին դուրս մինչեւ միջանցք, պատկարակի մեջ դրեցին ու տարան։
Գասպարին տարակուսած է, ինչ իրավունքով է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող շտաբօգնությունը սպասարկել ոստիկաններին։ Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրեցին, թե շտաբօգնության մեքենայով են գնացել, քանի որ մտավախություն են ունեցել, թե գետնին պարկելով բողոքող ակտիվիստի ինքնազգացողությունը կարող է վատանալ։ Իդեպ, այս ձևով է իր բողոքն արտահայտում արդեն մի քանի տարի շարունակ, սակայն մինչ այժմ չի եղել որևէ դեպք, երբ դրանից նրա ինքնազգացողությունը վատանա։
Հետևությունը նաև, որ փաստացիորեն շտապօգնությունը որպես ոստիկանության ենթակառույց աշխատում եւ ինքը ծառայում է անվստահյալին բերման ենթարկելու համար։ Փաստը կարելի է դա այսպես արձանագրել։
Շարունակենք իրավական թեման։ Ուզբեկստանում դատարան 14 տարվա ազատազրկման է դատապարտել իսլամական ծայրահեղականության մեջ մեղադրվող հայազգի գործարարին։ Մեղադրող կողմը պահանջել էր 18 տարվա ազատազրկում։ Այս գործը բավական մեծ աղմուկ է առաջացրել ինչպես Ուզբեկստանում, այնպես էլ այդ երկրի սահմաններից դուրս, իր վրա բևեռելով միջազգային իրավապաշտպան կառույցների ուշադրությունը։ Հայազգի գործարարի հարազատները, հիշեցնենք, պնդում են, որ Քրիստոնյա Ավակյանին հետապնդելու իրական պատճառը ոչ թե իսլամական ծայրահեղականությունն է, այլ նրա բիզնեսը խլելու տեղական վարչակազմի ղեկավարի ցանկությունը։ Ուշագրավ է այն, որ իբրև Ավակյանի իսլամիստական գործունեության գլխավոր ապացույց նշվել է հանգամանքը, որ իր լուսանկարներից մեկում հայ գործարարը մորուքով է եղել պատկերված։ Գործարարի մայրը ազատության հետ զրույցում այսօր ասել է, որ դեռ չեն ստացել դատավճռի տեքստը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Ուզբեկստանում ծայրահեղ իսլամիստական գործունեություն ծավալելու սահմանադրական կարգը տապալելու փորձերի եւ մի շարք այլ հանցագործությունների մեջ մեղադրվող հայազգի 34-ամյա Արամայիս Ավակյանը եւ նույն գործով մյուս ամբաստանյալները բանտում հրապարակված դատավճրով դատապարտվել են 14-ական տարվա ազատազրկման։ Այդ մասին Արամայիս Ավակյանի մորը Ֆլորա Սաքունցին նրա փոխանցմամբ այսօր տեղեկացրել է որդու փաստաբանը։
Բանտում դատեն արել ու լրիվին մի ձևի 14 տարի ընդվել։
Բանտում, այսինքն
բանտում էլ պադվալում հիմա ադվակատ զանգեց, ասում է ես մտել եմ իրանց բանն են սեկրետար։
Դատական նիստերի քարտուղարը։
Հա, քարտուղարի մոտ ես գնացել, քարտուղարը ասում է հլավիշնի չեն քանել։
Այսինքն տպագիր ձեզ չեն տվել դատավճիռը։
Կպած վիճակում ես ոչ մի բան չեմ տվել։ Հիմա ինքը ասեց, երկու-երեքօր սպասեցեք, դրանից հետո մի բան կլինի, մենք էլ վախենում ենք, կարող է տենց հետաձգեն, որ մենք չտանք ապելացիայի, իրան ջիզակ չեն, ուրիշ խավաս տեղ կա, խավաս բանտա էլի էլի, խավաս են տարի երեխեքին։
Դատավճիռը կարդալուց հետո տեղափոխել են ուրիշ մեկուսարան։
Հա, վերջի անգամ դատել էր երկուսին, հիմա սարքել են 12-ին, 12-ին իրանք բանտի մեջ ոչ մեկը չի գնացել, երեխեքին դուրս չեն հանել, հենց պադվալում, ասում է գնացել են սուտ են արել, ու տեղից վրա տարել ուրիշտեղ։ Հիմա երեխեքի ջիզակ չեն, ես ուրիշ բանտում են, հիմա այն տեղին տարել։
Դուք ամեն դեպքում մտադիր եք դիմել վերաքննիչ դատարան, հա՞։
Այո, այ մենք չենք թողի, այո, ես չեմ թողի իմ երեխին, որ անմեղ երեխես նստի։ Ես չեմ խոսում, միջևերջ գնալ եմ իմ երեխու համար, որտեղ ինքը ամեղ երեխա է։
Արամայիս Ավաքյանը գործով միակ ամբաստանյալն է, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Նա դատարանում պատմել է, որ իր նկատմամբ տեղի են ունեցել խոշտանգումներ, անգամ ոտքն են կոտրել նախաքննության ժամանակ, փորձելով պարտադրել այսպես կոչված ինքնախոստովանական ցուցմունքներ։ Երկու տարի առաջ Արամայիսը արհեստական ջրամբար է կառուցել և սկսել զբաղվել ձկնաբուծությամբ։ Ձկնաբուծարանը գրավել է Դիզակի համայնքապետ Սաբիր Կարշիբայևին։ Նա տևական ժամանակ հայազգի երիտասարդի ձեռքից բիզնեսը խլելու անհաջող փորձերից հետո հարազատների պնդմամբ սպառնացել է Ավաքյանին, կնստեց բանտում։ Վերջին երկխոսությունից 3 օր անց, ըստ ընտանիքի պնդումների, պարկը քաշել են Արամայիս Ավաքյանի և ընկերների գլխին ձեռնաշղթաներ հագցրել։ Հարազատները 40 օր չեն իմացել, թե որտեղ է նա։ Ավելի ուշ նաև դատարանում Արամայիս Ավաքյանի դեմ տված ցուցմունքներից հրաժարվել են ամբաստանյալներն ու վկաները։ Այս ամենով հանդերձ Արամայիս Ավաքյանի նկատմամբ դատավճիռ կայացնելու վերաբերյալ փաստաբանի պնդումները, ապա դրանք չհրապարակելու խնդրանքները, ըստ Ուզբեկստանում հալածանքներից հետո Կանադայում ապաստան ստացած լրագրող Ուլուգբեկ Աշուրի, անսպասելի են։ Այս գործը շատ աղմկահարույց է, բոլորը գիտեն այդ մասին և բոլորը սպասում են տարբեր կազմակերպություններ, աշխարհի հայերը և հանկարծ այդպիսի լուր, որ թաքուն կարդացել են դատավճիռ։ Ըստ Ուլուգբեկ Աշուրի, Ուզբեկստանի արդարադատության համակարգի համար նման դեպքը նորություն չէ, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է իսլամիստ ծայրահեղականության սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքներին։ Մեզ մոտ բռնատիրական երկիր է, իշխանությունը բռնատիրական է, մշտապես ճնշում են մարդկանց և նրանք ինչ ուզում անում են, ասաց Ուլուգբեկ Աշուրը և ավելացրեց. Հայկական կողմը կարող է այս հարցը տեղափոխել միջազգային հարթություն, Արամայիսի հարցը բարձրացնել ազդեցիկ իրավապաշտպան կազմակերպությունների առջև, որպես երկիր։ Միայն այդպես հնարավոր կլինի փրկել Արամայիսին, եթե իսկապես նրա վերաբերյալ դատավճիռը կարդացել են թաքուն։
Ինչպես արդեն հաղորդեցինք, այսօր դատարանում լսվում է իրավապաշտպանների կողմից քաղբան տարկյալ համարվող ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը։ Սաֆարյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է ամանորի գիշերը ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Վերջինիս կալանելուն արձագանքել էր նաև հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը, Հայաստանի գլխավոր դատախազին հասցեագրած նամակում կոչ անել ազատ արձակել Սաֆարյանին, մինչև մեջբերում եմ միջադեպի մեղադրանքների անհապաղ, անաչառ և վստահելի քննության ավարտը։ Այժմ հեռախոսով կապ ենք հաստատել Կարլեն Ասլանյանի հետ, ով գտնվում է դատարանում։ Կարլեն, դու եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել։
Տիգրան մոտ 30 րոպե առաջ դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ, դատավարությունը դրմփակ է և ամենայն հավանականությամբ մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը հայտնի կդառնա, արդյոք բավարարել է միջնորդությունը և Գևորգ Սաֆարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Գևորգի փաստաբանը քիչ առաջ դատանի միջանցքում լրագրողների հետ զրույցում փոխանցեց, որ քննիչը կտրականապես դեմ է եղել, որպեսզի Գևորգն ազատ արձակվի, պատճառաբանելով, թե ազատության մեջ հայտնվելով նա կարող է նոր հանցագործություններ կատարել։ Հիշեցնեմ, նա մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, այդ ոստիկանը Գեղամ Խաչատրյանն է, նա է ցուցմունք տվել, թե Գևորգն իրեն հարվածել է։ Հիշեցնեմ, Գեղամ Խաչատրյանը ժամանակին այսպիսի մի ցուցմունք տվել էր նաև Շանթ Հարությունյանի գործով։ Առաջին հատյանի դատարանը 2 ամսով է կալանավորել Գևորգին, կալանքի ժամկետը լրանում է մարտի 1-ին, վերաքննիչ հատյանը այս որոշումը թողել է անփոփոխ։ Դատանի արջով բողոքի ակտը, այստեղ են նոր Հայաստանի առաջնորդները, այդ թվում Ժիրա Ստեփիլյանը, նրանք սպասում են, թե ինչ որոշում կկայացնի դատարանը։
Շնորհակալություն, Կարլեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ միջազգային անդրադարձ։ Անվտանգության Մյունխենյան համաժողովի գլխավոր օրակարգային հարցերից մեկն, ինչպես հայտնի է, սիրական ճգնաժամներ և դրա կարգավորման ուղիների փնտրտուքը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր Մյունխենում հարցազրույց է տվել հեղինակավոր Time պարբերականին և հայտարել, Ռուսաստանը Սիրիայում շարունակելու է գործող իշխանությունների աջակցմանը միտված ռազմական գործողություններն այնքան ժամանակ, մինչև նախագահ Բաշար Ասադը չստանա խաղաղության մասին համաձայնություններն իրեն ձեռնտու պայմաններով։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում թեման։
Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը թայմին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, թե Սիրիայում խաղաղություն կհաստատվի միայն այն ժամանակ, երբ նախագահ Բաշար ալ-Ասադը բանակցության սեղանի շուրջ կնստի այն ընդդիմադիրների հետ, ովքեր ցանկանում են համաձայնության հասնել։ Մեդվեդևի պնդմամբ ռուսները այդ նպատակով մտադիր են Ասադի համար ստեղծել բարենպաստ պայմաններ, ուստի մեջբերում եմ. Ավտոմատներով դեսից դեն վազող հակակառավարական զինյալները ահաբեկիչներ են եւ ավազակներ, եւ այդ իսկ պատճառով ռուս ական օտուժի համար օրինական թիրախ մեջբերման վերջը։ Մեդվեդևի խոսքերով խաղաղության գործընթացում պետք է անպայման ներառվի Ասադի ապագայի խնդիրը, դրա անտեսումը տարօրինակ կլիներ։ Մենք չունենք Սիրիայում մեր ռազմական ներկայությունը անընդհատ շարունակելու նպատակ, մենք այնտեղ կատարում ենք մեր ազգային շահերից բխող սահմանափակ եւ հստակ խնդիր։ Դա անում ենք նախագահ Բաշար ալ-Ասադի խնդրանքով, հետեւաբար ոչ թե Ասադը, այլ մենք ենք որոշելու ռուսական բանակի ներկայության ծավալը, ասել է Մեդվեդևը։ Նրա փոխանցմամբ Ռուսաստանը ցանկանում է, որ Սիրիան պահպանի տարածքային ամբողջականությունը, լինի միացյալ պետություն։ Կարծում եմ, բոլորն են գիտակցում դրա կարևորությունը եւ Ռուսաստանում, եւ Եվրոպայում, եւ Ամերիկայում։ Ոչ մեկին պետք չէ նոր Լիբիա, որը կբաժանվի մի քանի մասի, պետք չէ քաոս, երբ այս կամ այն տարածքում սկսում են իշխել դաշտային հրամանատարները, պարզասած ավազակներ։ Ռուսաստանի վարչապետի կարծիքով Մոսկվան շարունակելու է երկխոսությունը Սիրիայի հակամարտ կողմերի եւ գործընկեր պետությունների հետ։ Այդ բանակցային ընթացը այսօր որոշակի զգուշավոր լավատեսություն է ներշնչում։ Թայմին տված բացառիկ հարցազրույցում նա կրկնել է նախկինում Մոսկվայի հնչեցրած մտավախությունը Սիրիայում ռուսաստանցի զինյալների ներգրավվածության մասին։ Մենք այս հարցով զբաղվում ենք, նախևառաջ ելնելով մեր անվտանգության շահերից։ Սիրիայից Ռուսաստան ծառայողականների ներթափանցումը կանխելը ինքնին կարևոր է, իսկ մեր դեպքում, երբ Սիրիայում կան հազարավոր զինյալներ Ռուսաստանից եւ Կենտրոնական Ասիայից, դա արդեն իսկական վտանգ է, ասել է Մեդվեդևը։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սերժ Սարգսյանի ուրբաթորի ելույթին անդրադառնալով Սիվիլնեթի մեկնաբանը նկատում է. Սարգսյանն իր ելույթում դժգոհեց իշխանության հանդեպ քննադատական ելույթների ցածր որակից. Իրականում դժվար է որակյալ քննադատական ելույթ ունենալ Սեյրան Սարոյանի, Շուշան Պետրոսյանի, Մհեր Սեթրակյանի, Մարգարիտ Եսայանի մասին, ավելի դժվար է որակյալ պատասխանել. «Տենց եք մտածում, որ խիարը թարս է բուսնում, եկել ես ստեղ, լաց ես լինում, մեր տոնը խանգարում ես, կամ ինչքան ուզես այնքան խփենք մտքերին»։ Նշում է կայքի մեկնաբանը, հավելելով. Սարգսյանի ելույթի կուլմինացիան պնդումներ այն մասին, որ իր համար շատ ավելի կարևոր են մեջբերում ընտրությունների բնականոն ընթացքն օրինականությունը, քան դրանց արդյունքները։ Դա նույնն է, որ սերիական մարդասպանն ասի. «Մարդու կյանքը բարձրագույն արժեք է»։ 2008, 2012, 2013 և 2015 թվականների ընտրություններին ականատես ցանկացած հայաստանցու համար նման հայտարարությունը զավեշտ է։ Անի կենտրոնի կայքում Թաթուլ Հակոբյանը գրում է. «Այն օրվանից, երբ Սերժ Սարգսյանը հասավ Բաղրամյան 26, Հայաստանից հեռացել է 307,600 մարդ. Այսինքն 2008-ից ի վեր Հայաստանից հեռացել է յուրաքանչյուր 9-րդ բնակիչը. Դա նշանակում է, որ Հայաստանից հեռացել է 3 Գյումրիի բնակչություն կամ կրկնակի Լեռնային Ղարաբաղ գումարած 20,000-անոց մի քաղաք. Ու այսքանից հետո ինձ առաջարկում է կարդալ, լսել, վերլուծել Սարգսյանի վերջին ելույթը»։ Սարսափելին այն չէ, որ Սերժ Սարգսյանի նախագահության մնացած 2 տարիներին Հայաստանից կհեռանա եւս 70-80 հազար մարդ։ Սարսափելին այն է, որ Սերժ Սարգսյանը եւ ՀՀԿ-ն հեռանալ չեն ուզում, նշում է մեկնաբանը։ Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ հայտարարությունը, թե անընդունելի է այն մտայնությունը, որ քանի դեռ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ, Թուրքիայի կողմից իրականացվող շրջափակումն էլ վերացված չէ, մենք լավ չենք ապրելու», անդրադառնում է Իլուրը գրելով. «Երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու հանձնառություն ստանձնած անձն առաջարկում է համակերպվել այն մտքին, որ արտագաղթը ոչ միայն չի դադարելու, այլև էլ ավելի է թափ հավաքելու, որ կյանքը Հայաստանում ոչ միայն չի բարելավվելու, այլև էլ ավելի է վատանալու, որ կայուն խաղաղության հեռանկարը ոչ միայն բացառվում է, այլև պատերազմն ու թշնամին մեր անբաժան ուղեկիցներն են լինելու»։ Կարճ ասած, որ խնդիրները ոչ թե պակասելու են, այլ ավելի են խորանալու։ Հետքը հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի հետ համատեղ շարունակում է ներկայացնել HSBC բանկի շվեյցարական մասնաճյուղում հաշվեհամարներ ունեցող հայաստանցիների մասին տեղեկությունները։ 2006-2007 թվականներին Շվեյցարիայի HSBC-ում գումարում էր նաև Ռադիկ Մարտիրոսյանը։ Խորհրդային Ադրբեջանում, ավելի կոնկրետ Լղի Մատաղիս գյուղում ծնված Ռադիկ Մարտիրոսյանը շվեյցարական բանկի հին հաճախորդներից է։ Նա բանկում հաճախորդի հաշիվ է բացել 1997 թվականի դեկտեմբերի 4-ին, երբ դեռ Երևանի պետհամալսարանի ռեկտորն էր, 2006-2007 թվականներին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նորընտիր ղեկավարն ընդամենը $14,864 է ունեցել HSBC-ում։ Հետաքրքիր է, որ Մարտիրոսյանի հաշվեհամարը կոդավորված է եղել, ինքնությունը թաքցնելու դրդապատճառը կիմանա միայն ինքը Ռադիկ Մարտիրոսյանը, գրում է Հետքը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։